Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na slovíčko s. Mojím dnešným hosťom je pán spisovateľ Peter Schlosser. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
Ak vás môžem poprosiť, povedzte nám na začiatok niečo o sebe.
Tak na začiatok by som povedal, že Peter Schlosser je môj autorský pseudonym a skutočným menom sa volám Peter Chudy. A ja ako Peter Chudy teda som bývalý policajt, bývalý policajný plukovník s 30-ročnou praxou. Som jeden zo 4 policajtov, ktorý stal v roku 2012 pri vzniku Národnej kriminálnej agentúry. A keď vydavateľstvo IKAR mi dalo ponuku, že vydajú moju prvú knihu Mafiánska potrava, za ktorú som získal ocenenie Slovenský knižný debutant roka 2019, tak vtedy som sa rozhodol, že ukončím služobný pomer v policajnom zbore a odtedy sa venujem písaniu knih.
Povedzte nám, ako vznikla Národná kriminálna agentúra?
Národná kriminálna agentúra vznikla spojením dvoch elitných prezidiálnych útvarov. Jeden útvar bol Úrad boja proti organizovanej kriminalite, kde pred vznikom NAKY som robil riaditeľa odboru Bratislava a pred 2-3 rokmi som robil riaditeľa odboru Západ. A ten druhý útvar, ktorý sa spojil vlastne s tým úbokom, tak bol Úrad boja proti korupcii a zlúčením týchto dvoch vznikla vlastne NAKA.
A koľko rokov ste slúžili na NAKA?
NAKA vznikla 1.12.2012 a ja som tam vlastne pracoval do roku 2017.
A celkovo v policajnom zbore?
V policajnom zbore to boli presne 30 rokov a 4 dní.
A ako by ste zhodnotili tých 30 rokov z vášho pohľadu?
Tak ja som nikdy nechcel byť policajtom. Mal som študovať na vysokej škole, ale môj strýko, dá sa povedať, že apeloval na mojich rodičov, môj strýko, ktorý bol policajt, že či by som sa nestal aj ja teda policajtom a rozprával im teda o tej práci, aj mne. Mňa to teda zaujalo a stal som sa policajtom, ja som sa do tej práce zamiloval, stala sa mi koničkom a ak by vydavateľstvo IKAR nebolo so mnou uzavrelo zmluvu, ak by som nebol napísal tú moju prvú knihu, tak možno, že by som túto prácu robil do dneska. Mal som pred rokom a niečo aj ponuku vrátiť sa späť od vedenia policajného zboru, ale vzhľadom k tomu, že vidím budúcnosť v týchto knihách a chcem s čitateľmi sa podeliť o nejaké moje skúsenosti s kriminálnymi prípadmi, so zákulisím policie, tak rozhodol som sa teda, že budem ďalej pokračovať v písaní.
A aký kriminálny prípad počas vašej kariéry bol pre vás taký najťažší?
Ťažkých bolo veľa. Dá sa povedať, že najťažšie sú tie, kde je páchateľ dodneska neznámy. A na jeden taký teda si spomínam a poviem v stručnosti. Vlastne tento rok bude 10. výročie tohoto prípadu. Je to vražda mestského poslanca a právnika v meste Žiar nad Hronom, ktorý sa volal Marek Rakovský, kde 2. júla 2013 počas jazdy na svojom motorovom vozidle mu v aute vybuchol nástražný výbušný systém a on zahynul. My sme to vyšetrovali vlastne na Národnej protizločineckej jednotke, kde som pôsobil vo funkcii zástupcu riaditeľa. Policajti tam vykonali veľa práce, poviem, to bola mravenčia policajná práca, dlhé týždne, dá sa povedať, boli dlhé dni, tí policajti nechodili domov, boli odlúčení od rodín, ale bohužiaľ do dnešného dňa sa páchateľa a možno, že teda aj objednávateľa nepodarilo zistiť.
A zažili ste aj nejaké bizarné situácie pri vašom povolaní?
Aké myslíte bizarné situácie?
Napríklad nejakú takú bizarnú vtipnú príhodu, niečo také.
Tak vtipných príhod určite bolo veľa, no niektoré poviem, opisujem aj v mojich knihách a napríklad v prvej knihe som opísal takú príhodu, že v jednom meste, vymyslím si teda, že sa to stalo v Šali, keď sa nachádzame v Šali, sa na mieste činu nachádzala mŕtvola muža, vedľa ruky mal strelnú zbraň, pištol, kde policajti vykonávali obhliadku miesta činu. Keď tam prišiel odrazu okresný riaditeľ v tom meste a vzal do ruky tú tú vraždiacu, dá sa povedať, že zbraň, z ktorej vyšiel ten smrteľný výstrel, a začal obdivovať také drevené pažbičky, pretože bol milovník zbraní, ale policajt amatér, aj napriek tomu, že zastával tú funkciu. No a tí dvaja chudáci policajti, ten kremiacký technik a vyšetrovateľ, len s údivom pozerali, že on vlastne zničil nejaké prípadné stopy páchateľa. Našťastie potom sa našiel aj list na rozlúčku, potvrdilo sa, že to je samovražda. A potom, keď moja kniha vyšla, tak mne sa odrazu ozvali dvaja kolegovia z iných kútov Slovenska, vymyslím si, že z Levíc a z Prešova, už ani sám neviem, aké to boli mesta, a sa ma pýtali, že ako viem, že tento skutok sa stal u nich. Hovorím, ja neviem, ale oni mi hovoria, ma presvedčali, že musíš vedieť, pretože presne toto ten okresný riaditeľ spravil v našom meste. Takže ja v mojich knihách opisujem, poviem aj tých krivých alebo slabších policajtov, a toto bol tiež možno, že taký úsmerný, ale nešťastný zároveň prípad, že takéto veci sa stávajú policajnom zbore a dopúšťajú sa, poviem, že ich takí vysokí policajní funkcionári, ktorí by mali ovládať tie základné policajné činnosti.
A povedzte nám, kde sa vo vás objavila táto vášeň pre písanie kníh? Ako to celé začalo?
Vo mne sa tá vášeň neobjavila, dá sa povedať, že vznikla zo dňa na deň. Potom, ako som sa stal takou obeťou personálnej degradácie, a som si povedal, že ja skúsim teda niečo napísať, pretože dovtedy, keď som bol policajný funkcionár, tak som pracoval denne 12 a viacej hodín 14 hodín denne. A keď sa ma nejakým spôsobom tí najvyšší nadriadení v policajnom zbore v roku 2017 odstranili z toho miesta, ktoré som zastával na NAKE, tak som pracoval iba 8 hodín. A keďže som ten čas chcel nejako využiť, tak som si povedal, že skúsim niečo napísať, a dá sa povedať, že ako keby, že človek chce postaviť dom na zelenej lúke, tak bol som taký samouk, sám som sa učil a sám som sa potom aj čudoval, že vydavateľstvo IKAR ten môj rukopis prijalo a vydalo a bolo úspešný.
A prečo ste sa práve rozhodli pre vydavateľstvo IKAR?
No, ja som sa sám od seba ani nerozhodol. Ja som tu ten môj rukopis, ktorý nebol ani dokončený, ani nechcel ponúknuť nejakému vydavateľstvu, ale ma k tomu naviedol môj spolužiak zo strednej školy, ktorý je katolícky kňaz, taký vyššie postavený, pretože má titul Monsignor, a to je teda titul. A s tým som sa rozprával v nejakom roku 2018 o tých udalostiach, ktoré sa odohrávali na Slovensku, o tom nešťastnom prípade vo Veľkej Mači. A vtedy som mu povedal, že veď ja som aj niečo napísal, a on mi dal kontakt do vydavateľstva IKAR, ma presvedčil, aby som to tam zaniesol, ja som to zaniesol. A nikto mi tomu, nie že nechce veriť, ale je to také neuveriteľné, že potom, ako som tam ten rukopis nedokončený doniesol, tak som dostal spätný mail, kde mi dali spätnú väzbu, že sa im to páči, dali to posúdiť nejakým posudzovateľom a mám to dokončiť.
A povedzte nám, ako vznikla vaša kniha Hlava ako dôkaz?
Tak moja kniha Hlava ako dôkaz vznikla ako tie predchádzajúce, samozrejme, z mojich spomienok, z udalostí, ktoré sa niekedy odohrali. Ja to hovorím tak, že v určitom čase, za určitých okolností a na určitom mieste. A dá sa povedať, že v tejto knihe opisujem taký špecifický prípad, ktorý bolo na Slovensku menej ako je prstov na jednej ruke. Vybral som si, že sa ten skutok stal mi ešte v meste Piešťany, a keď sa stal niekde inde. Nedávno mi písala jedna čitateľka, pretože na začiatku tej knihy opisujem, ako páchateľ prepadala ženy, ako vyskočil z kríkov a jednej žene fyzicky ubližil. A tá čitateľka mi písala, no ja bývam v meste Piešťanoch a ja keď chodím okolo toho miesta, tak ja sa bojím, že ten páchateľ nebezpečný vyskočí aj na mňa. Hovorí, pani, ale to sa nestalo v Piešťanoch, nevadí. Ja ho tam nie že vidím, ale ja si predstavím, že čo keď tam niekto je skrytý, keď prechádzam potom okolo tých kríkov. No a okrem toho, samozrejme, že tak ako v každej knihe opisujem nejaký špecifický prípad, a v tejto knihe som dal napríklad priestor aj takým neviditeľným policajtom, s ktorými sme často spolupracovali na Národnej kriminálnej agentúre, a to sú vlastne tí skutoční policajní agenti, ktorí aj v mojej knihe zohrali takú významnú úlohu pri objasňovaní zločinov, ktoré tam opisuje.
A podľa čoho vyberáte, respektíve sa rozhodujete, o čom budete písať?
Tak rozhodujem sa, nechcem opisovať také jednoduché prípady, ako som povedal. Ja v každej z týchto piatich kníh opisujem prípad, ktorých bolo na Slovensku veľmi málo, sú ojedinele. Možno, že niektoré sa stali naozaj, že iba jeden. Aj v prvej knihe napríklad som si vybral za námet prípad, ktorý sa stal pred niekoľkými rokmi. A ten prípad, keď sme objasnili, ja som toho skutočného páchateľa vypočúval sám s jedným kolegom, tak možno, že to bol prvý prípad objasnenia nástražného výbušného systému, ktorý objasnila polícia na Slovensku.
A o čom, ak teda môžete prezradiť, o čom bude vaša šiesta kniha?
No, zvyknem na takúto otázku odpovedať, že moja šiesta kniha bude o zlých ľuďoch, pretože v každej knihe okrem opisovania nejakých trestných činov opisujem aj to policajné zákulisie, tých nečestných policajtov a zameriavam sa na neduhy, s ktorými som sa ja počas môjho pôsobenia a dlhé roky stretával a pevne verím, že súčasné policajné vedenie tieto neduhy odstranilo alebo ešte postupne odstraňuje. No a v tejto knihe opisujem tiež jeden taký starší prípad, takú staršiu vraždu a okrem toho takú špecifickú trestnú činnosť ekonomického charakteru, by som povedal, kde ako v každej mojej knihe sú do toho zapojení aj tí najvyšší policajní funkcionári, ktorí sa preneverili policajné prísahy.
A môžete aj prezradiť, že z ktorého roku je ten prípad, ktorý bude v tej knihe?
Ja neprezradzam, z ktorého roku je môj prípad, alebo čo opisujem, to už nechám na čitateľov, aby oni hľadali a ich to veľmi baví googliť a typovať, že kto sa skrýva napríklad za knižnými postavami, alebo čo vlastne opisujem.
A v akom časom horizonte možno očakávať túto knihu?
Tá kniha, alebo ten rukopis sa ešte nachádza v mojom počítači. Určite vyjde tento rok niekedy na jeseň.
A takže zhruba, ako často máte v pláne vydávať? Raz za rok?
Vydavateľstvo IKAR mi pred 2 rokmi, asi tak nejako to bolo, dalo ponuku, že by mi vydali 2 knihy v jednom roku, či by som ich bol schopný napísať, takže ja som vtedy tie 2 knihy napísal. Teraz som v takom štádiu, že teraz som napísal 1 knihu, no uvidím, aké bude ďalšie obdobie, ale ak bude také pracovné leto, pretože ja bývam na dedine, tak možno, že opäť napíšem do toho roka iba 1 knihu. Neviem to ešte momentálne odhadnúť, ako budem na tom časovo.
Ale môžeme teda zhruba očakávať, že každý rok vyjde 1 kniha.
Samozrejme, minimálne 1.
Dobre, pán Šlosser, vrátime sa ešte naspäť k policajnému zboru a chcem sa vás pýtať ku kauze Kuciak, aký máte na to vy pohľad?
Keď sa ten prípad stal, ja už som nepôsobil na Národnej kriminálnej agentúre, ale som bol riaditeľ úradu kriminálnej polície, takže nevidel som do toho samotného vyšetrovania a čo polícia zisťovala, ako postupovala, ale podľa tých mojich skúseností som od začiatku, keď som to ráno čítal v novinách alebo pozeral v spravodajskej televízii, tak som bol presvedčený o tom, že takýto prípad tí páchatelia nevykonali z vlastného popudu, ale na objednávku. A bol som presvedčený, že bude do toho zapojený nejaký bývalý alebo súčasný policajt, pretože takto v tých prípadoch býva, že tí špičkoví nejakí objednávatelia sa radia s niekým, kto vie, ako má postupovať na mieste činu, aby zmiatol políciu, zničil nejaké, poviem, prípadné stopy alebo dôkazy. No nakoniec ten môj predpoklad sa potvrdil. Ten prípad, dá sa povedať, že zmenil Slovensko a objasnil alebo poukázal na to, čo jednoducho ja opisujem v knihách.
A aký máte názor na udalosť, na pána Dedečka, čo sa stalo na zastávke?
Tak bola to dopravná nehoda. To, že bol pod vplyvom alkoholu, samozrejme, že takto zohralo tú, to bol taký kľúčový okamih. Keby nebol pod vplyvom alkoholu, tak samozrejme, že by táto dopravná nehoda sa nestala. To je na každom človeku, že sa dokáže, nechcem povedať, že opiť do nejakého stavu nepričetnosti, no ale každý si je strojcom svojho vlastného šťastia. Ja keď si dám malé pivo, tak si nesadím za volant. Hej. No, stalo sa to, nikto takýmto prípadom na Slovensku nehovorím, že až kde bude toľko poškodých nezabrania, ale tí ľudia sú jednoducho nepoučiteľní a tá doba nám to ukazuje, že neustále tí ľudia sadajú pod vplyvom alkoholu. Možno, že zmena zákona, ktorá sa pripravuje, alebo neviem momentálne, či už je schválená, že tým ľuďom budú hroziť vysoké tresty, alebo by mohla priniesť nejakú zmenu.
Takže a keby vy máte priamo možnosť, tak by ste teda presadili, aby boli prísnejšie tresty za alkohol za volant?
Samozrejme. Samozrejme, ak by ten človek dostal vysoký trest a zároveň by si už nemohol nikdy sadnúť za volant, tak si myslím, že by to našej spoločnosti neuškodilo.
Pán Šlosar, ste za legalizáciu marihuany?
Rozprával som sa pred niekoľkými rokmi s jedným nemenovaným politikom jednej strany nemenovanej, ktorá mala v predvolebnom programe niečo takéto a ja som sa ho pýtal, že predstavte si, že ste otcom syna alebo dcery, ktorý za ten syn alebo tá dcera, že každý deň vyfajčí iba tú jednu cigaretu. Ale tá cigareta vtedy stála, neviem, možno že 10 eur. A pre toho študenta nejakého 16-ročného, to je mesačne, dajme tomu, že 300 eur. Ja sa spýtam, kde ten študent vezme tých 300 eur? Dá mu ten rodič na to, že tu máš 300 eur, to máš na mesiac na marihuanu? Takže žiaden rodič to nespraví. Takže z takéhoto pohľadu ja nie som zástancom legalizácie marihuany, pretože hlavne u tých mladistvých alebo u tých mladších vekových kategórií potom toto pramení k tomu, že sa dopúšťajú nejaké majetkové alebo násilné trestné činnosti. Hej? Sám viem o jednom prípade, ktorý sa stal v mojom blízkom okolí, kde syn v slušnej rodine, preto aby sa dostal k drogám, tak začal z domu vynášať veci, predávať kamarátom do záložní. Nie som zástancom toho, aby sa marihuana legalizovala. A keď mi niekto odpovie na moju otázku, že či je vhodné, aby ten 16-17 ročný, alebo aj 18 ročný nezamestnaný študent, alebo aj vysokoškolák, iba tú jednu cigaretu za deň vyfajčil, ale mesačne, aká to je suma, tak ak mi niekto dá odpoveď na tú otázku, tak potom možno sa budem o tom rozprávať ďalej.
Je podľa vás udalosť, čo sa stala na Zámockej, teroristický čin?
Nečítal som vyšetrovací spis, čítal som iba to, čo čítali ostatní ľudia. Nikto asi už nevidí do hlavy toho páchateľa, ktorý tiež spáchal samovraždu, že aké boli jeho skutočné úmysly a tie odkazy, ktoré všelikde kolovali, ja neviem, či sú pravdivé alebo nepravdivé. Boli na Slovensku aj prípady, pamätám si vo zvolenie, boli traja alebo štyria spoločníci jedného spoločníka, nejakým spôsobom dostali z firmy, ten prišiel do tej svojej bývalej firmy a zastrelil tam tak spoločníkov. No ja sa spýtam, no bol to teroristický čin, keď zavraždil tam troch ľudí? Neviem, aké boli pohnutky presne tohoto páchateľa.
Dobre, a už od policajného zboru odídeme od tejto témy, aj od písania knih a prejdeme k voľnému času. Čomu sa zvyknete venovať, keď nepíšete knihu?
Tak voľný čas, ja veľa voľného času nemám, ale kúpil som si elektrobicykel. Nie, že by som nevládal šlapať na bicykli, pretože bol som na jednej takej cyklotúre, ja bývam v Prievidzi, z Prievidze do Valče, cez kopec 100 km, to bola túra. A ja som prišiel s hrdosťou domov, teda do cieľa, po tých 100 km a baterku som mal nabitú na 100%. Takže niekto sa ma pýta, že koľko má tvoj elektrobicykel dojazd, hovorím, nekonečné množstvo kilometrov, pokiaľ si nezapnem tú baterku, ale vyjdem aj do takého kopca, kde by som teda nevyšiel, tak tá cyklistika, poviem, že po horách.
A pán Šlosar, pomaly a iste sa už akože blížime k záveru nášho rozhovoru a teda, ak dovolíte, tak budeme prešli k poslednej otázke. A to, aký je váš odkaz pre dnešnú mladú generáciu a mladých ľudí na Slovensku?
Dnešná mladá generácia je, ja to tak vnímam, že pesimisticky naladená a veľa či stredoškolákov alebo vysokoškolákov hovorí, že ja keď skončím školu, tak odídem zo Slovenska, ja tu nebudem žiť. Ale veď aj tento rok sa blížia parlamentné voľby a kto iný by mal zmeniť teda to Slovensko, ktoré sa niekomu nepáči, ako poviem, že tá mladá generácia, tak nech pouvažujú, čo je vlastne to dobré a nech neodchádzajú a nech oni sa zmobilizujú nejakým spôsobom, nech idú voliť toho svojho správneho nejakého kandidáta alebo stranu a nech sa snažia oni pomôcť zmeniť to Slovensko, aby aj ich deti a vnúci neutekali a mohli tu žiť.
Pán Slosar, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, že ste si ho našli a prišli ste sem, aby sme mohli urobiť tento rozhovor. Prajem vám všetko dobré a už sa tešíme na vašu ďalšiu knihu.
Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Na slovíčko s, čo skoro sa počujeme pri ďalšej.